La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În ce măsură politica mai proestică a noului guvern de la Chișinău îi ajută pe exportatorii moldoveni? Care este miza alegerilor parlamentare de la Hâncești din 15 martie?
Alegerile de la Hâncești deschid anul electoral 2020, când, în toamnă mai curând, vor avea loc alegerile prezidențiale. Aceasta este principala bătălie și principala miză a anului electoral care, iată, începe să ia turații.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre colaboratorii Europei Libere deținuți de separatiștii proruși în Donbas. La început ascultați știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Procurorul general Alexandru Stoianoglu a declarat ilegală conexarea dosarului privind presupusa finanțare a Partidului Socialiștilor din Rusia cu alt dosar în care un deputat socialist este bănuit de spălare de bani. După contopirea dosarilor în decembrie trecut, anchetatorii au cerut fiscului informații despre mai multe firme și indivizi apropiați socialiștilor, inclusiv prima doamnă Galina Dodon, a scris Ziarul de Gardă. Dar astăzi Stoianoglu a spus presei că între cele două dosare nu există nicio tangențe, că vor fi disjunse la loc, iar urmărirea penală se va face separat. Socialiștii au cerut deja ca primul dosar să fie clasat. După ce tot Stoianoglu, numit în funcție de președintele Igor Dodon în luna noiembrie, a spus că ar fi fost intentat cu încălcări. În România, Partidul Social-Democrat de Opoziție a depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de liderul liberal Ludovic Orban la o zi după ce cabinetul minoritar și-a angajat răspunderea pe un proiect de amendamente electorale. Pasul PSD este o evoluție așteptată de premierul Orban și de președintele român Klaus Iohannis, care au anunțat luna aceasta că vor să provoace alegeri parlamentare anticipate, iar angajarea răspunderii, urmată de o moțiune de cenzură și posibilă căderea guvernului, este una din căile legale avute la dispoziție. Rusia a anunțat că și-a închis granița cu China pentru a preveni riscul răspândirii noului coronavirus, în timp ce alte țări încep să izoleze sute de cetățeni evacuați din orașul chinez Wuhan, focarul epidemiei care a ucis cel puțin 170 de oameni. Primul ministru rus, Mihail Mișustin, a declarat la o întâlnire a cabinetului de astăzi că granița, a cincea frontieră terestră ca mărime din lume, se va închide imediat. Tot astăzi, o navă de croazieră italiană transportând aproape 7.000 de oameni a fost blocată într-un port italian, în apropiere de Roma, din cauza unui caz suspect de coronavirus la bord. Primele teste medicale ale pasagerii despre care s-a crezut că este bolnavă, o femeie de 54 de ani originară din Macau, s-au dovedit însă negative, a spus ministrul italian al sănătății, cerând totuși așteptarea testelor finale. Țările membre ale Uniunii Europene și-au dat acordul final pentru ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Anunțul a fost făcut de Consiliul European astăzi, la o zi după ce acordul de Brexit a fost ratificat și în Parlamentul European. Brexitul urmează să aibă loc pe 31 ianuarie. Ulterior, Marea Britanie și Uniunea Europeană urmează să-și negocieze relația de viitor, Londra spunând că vrea să încheie un acord de comerț în următoarele 11 luni. Secretarul de stat american Mike Pompeo sosește astăzi la Kiev pentru convorbiri așteptate vineri cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Vizita are loc în timp ce în Senatul de la Washington a intrat într-o fază decisivă procesul de impeachment împotriva președintelui Donald Trump. Presiunile exercitate de Trump asupra Ucrainei ca să-i investigheze rivalii politici pentru a-l ajuta să câștige alegerile constituie elementul central al acestui proces.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Peste 200 de exportatori moldoveni au obținut permisiunea de a livra fructe și legume pe piața Rusiei. Agenția Federală Rusă pentru Siguranța Alimentară a decis să extindă lista exportatorilor moldoveni de la 129 la 334 de companii, urmare a mai multor negocieri cu autoritățile moldovene. Ministrul Agriculturii Ion Perju a dat detalii într-o conferință de presă, cum veți auzi în relatarea primită de la Ala Ceapai.
Cele 205 companii moldovene și-au redobândit dreptul să exporte producția agricolă pe piața Federației Ruse după vizita din luna august 2019 a unui grup de experți ruși care au inspectat peste 500 de companii. De ce doar jumătate dintre companiile verificate au obținut dreptul să exporte fructe și legume pe piața rusă? Au existat motive obiective, a explicat ministrul agriculturii Ion Perju, după ce zilele trecute a fost criticat de opoziția din Parlament că ar fi completat lista exportatorilor de o manieră netransparentă și fără a consulta asociațiile de profil.
30 companii produceau alte produse decât fructe și legume. 109 companii, din anumite motive, au spus că nu sunt gata ca să exporte pe piața Federației Ruse. 101 companii erau doar companii de transport, care nu aveau niciun pom și nu aveau suprafețe agricole. De ce ei iarăși au fost scoși? Și ajungem la acea listă din 205 companii. Deci, practic, toți cei care au solicitat ca să aibă acces pe piața Federației Ruse, toți au fost admiși.
Într-un comunicat al Roselhodnadzor se precizează că producția ce ar urma să fie exportată pe piața din Rusia trebuie să corespundă cerințelor fitosanitare ale Uniunii Economice Euroasiatice și să fie certificată de Agenția Moldoveană pentru Siguranța Alimentelor. O altă condiție obligatorie e ca produsele să fie exclusivă moldovenești pentru a evita reexportul de producție provenită din alte regiuni apropiate sau mai îndepărtate, așa cum s-ar fi întâmplat în trecut. Federația Rusă a început să limiteze numărul companiilor moldovene autorizate să facă livrări pe piața rusă din 2015, când a ridicat embargoul la exportul de fructe și legume, embargoul impus un an mai devreme, la scurt timp după semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Atunci, partea rusă a invocat nereguli fitosanitare, motiv pus la îndoială de guvernarea de la Chișinău. Din 2015, lista exportatorilor moldoveni a crescut treptat, dar interdicțiile erau ridicate preferențial, în special pentru companiile din autonomia găgăuză și din regiunea transnistreană. Din cele 205 companii care au primit acum dreptul de a exporta pe piața rusă, 66 fac parte din Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, asociație căreia nu i s-a făcut loc în precedentele permisiuni date de Moscova. Președintele asociației, Vitalie Gorincioi, spune că aceste companii și până acum exportau pe piața rusă, doar că prin intermediul acelor exportatori care nu aveau interdicții, ceea ce însemna ratarea unei părți din profit.
Am făcut un calcul foarte repede. Compania în care și eu sunt proprietar, producem 2400-2500 de tone de mere. Deci numai la TVA cu 8%, eu dacă aș trimite la direct, aș câștiga încă 1.700.000 adăugător de lei. Este jumătate din tot salariul care îl plătește compania pentru salariați. Deci iată unde e pierderea mare.
Ministrul Agriculturii Ion Perju a precizat că anul trecut peste 90% din producția de mere a ajuns pe piața din Federația Rusă. Un rol esențial l-a jucat eliminarea taxelor vamale pentru exportul de legume, fructe și produse vitevinicole moldovenești, convenită anul trecut de șeful statului Igor Dodon cu omologul său rus Vladimir Putin, măsură extinsă și pentru acest an.
Eliminarea taxelor vamale pentru aceste produse au dus la economii de peste 300 de milioane de lei. Desigur că aceasta nu este doar un câștig, să spunem, a producătorilor noștri, pentru că produsele noastre sunt mai competitive pe piața Federației Rusie.
Economiștii de la Expert Group au constatat într-un studiu că anularea taxelor pentru exportul mărfurilor moldovenești nu a dus la o creștere spectaculoasă a exporturilor în Rusia. Livrările spre piața rusă au crescut modest anul trecut în raport cu majorarea exporturilor pe alte piețe. Una din explicații ar fi imprevizibilitatea care îi demotivează chiar și pe amatorii de câștiguri ocazionale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Economiștii de la Centrul Analitic Expert Group recomandă autorităților să se abțină de la creșterea cheltuielilor publice în scop electoral, ținând cont de mai mulți factori, anume incertitudinea privind finanțarea țării din exterior, încetinirea creșterii economice în regiune, rata mai lentă de acumulare a veniturilor la buget. În plus, seceta din toamna trecută și lipsa de precipitații la începutul acestui an ar putea afecta agricultura și industria prelucrătoare. O altă provocare pentru țară o reprezintă migrația forței de muncă active, pentru care autoritățile deocamdată n-au soluții. Mai multe detalii despre prognozele economice formulate de Expert Group are Valentina Basiul.
Guvernarea promite că în 2020 va transforma Republica Moldova într-un șantier, punând accent pe reconstrucția rețelei de drumuri. Drept sursă de venit care să acopere aceste cheltuieli, decidenții politici au anunțat posibile împrumuturi din exterior. Deocamdată însă nu este clară soarta ajutoarelor externe pe care contează autoritățile. Între timp, experții constată o răcire a relațiilor cu tradiționalii parteneri externi din vest. Iar în primăvară se încheie programul de colaborare cu femei, notează directorul executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor. Prin urmare, ar fi de așteptat ca autoritățile să avanseze măsuri alternative pentru a face față deficitului bugetar planificat, dublu față de anul trecut. Adrian Lupușor spune că, ținând cont de contextul electoral, este important ca societatea civilă să vegheze ca decidenții politici să nu impună decizii în condiții netransparente, ignorând opinia publică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre miza alegerilor parlamentare de la Hâncești din martie.
Din zi în zi, în spațiul public apar tot mai multe știri de pe circumscripția uninominală Hâncești. Crește rapid numărul competitorilor pentru mandatul de deputat din partea acestei circumscripții, încât unele partide ajung să aibă deja câte doi pretendenți, cum ar fi cazul PAS în frunte cu Maia Sandu. Asemenea situații n-au cum oferi un plus de certitudine partidelor respective și n-au cum mobiliza alegătorii în jurul unui candidat cu șanse reale de a câștiga în fața reprezentanților puterii actuale.
Totuși, de ce atâta agitație și chiar înghesuială a formațiunilor politice în această circumscripție uninominală? Ce miză ar avea acest mandat de deputat de Hâncești?
Sigur, luat aparte, acest loc de deputat de Hâncești n-are cum avea o miză ieșită din comun, însă calculele competitorilor care s-au angajat în această bătălie locală sunt probabil altele. Alegerile de la Hâncești deschid anul electoral 2020, când, în toamnă mai curând, vor avea loc alegerile prezidențiale. Aceasta este principala bătălie și principala miză a anului electoral care, iată, începe să ia turații. Din perspectiva viitorului scrutin prezidențial, terenul acestor alegeri de la Hâncești oferă ocazia de a testa anumite tactici electorale, de a vedea ce susținere au partidele politice.
Prin urmare, vorbim mai curând despre o bătălie pentru reputație și nu neapărat pentru un jilț de deputat. Din această perspectivă a alegerilor prezidențiale din toamnă la care v-ați referit, n-ar fi fost oare mai oportun să vedem în această confruntare niște figuri de primă mărime, adică viitori candidați la funcția de șef al statului, în primul rând vorbind despre Maia Sandu și Andrei Năstase?
Probabil că și Maia Sandu și Andrei Năstase, care inițial se arătaseră interesați să participe la alegerile de la Hâncești pentru a încerca să revină în Parlament, s-au răzgândit între timp, oferind această posibilitate altor tovarăși de luptă. Partidul Demnitate și Adevăr, după cum se vede, după retragerea anunțată a lui Mihai Druță din competiție, nu va participa la alegeri, mai ales că formațiunea lui Andrei Năstase înregistrează o prăbușire dramatică în sondaje.
Și totuși, lumea din Hâncești în special, dar și din alte circumscripții, se întreabă de ce nici Maia Sandu și nici Andrei Năstase nu s-au inclus printre participanții la alegerile de la Hâncești.
Alegerile trecute din această circumscripție au fost câștigate de actualul primar de Hâncești, ca reprezentant al Partidului Democrat, Alexandru Botnari, care a renunțat la mandatul de deputat, ceea ce, iată, a condus la declanșarea acestor noi alegeri. O evaluare atentă a raportului de forțe la Hâncești și a impactului unui eventual eșec în această circumscripție uninominală asupra participării la scrutinul prezidențial din toamnă nu este exclus să fi temperat intențiile inițiale ale liderilor fostei guvernări. Alegerile de la Hâncești sunt însă interesante de urmărit pentru că, după localele de anul trecut, vor fi primele alegeri de când Maia Sandu și Andrei Năstase au ales băncile opoziției.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Ant
simți nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Stanislav Aseev și Oleg Haraziuk, doi jurnaliști ai serviciului ucrainian al Europei Libere, s-au numărat printre civilii eliberați de separatiștii sprijiniți de Rusia într-un schimb de prizonieri pe 29 decembrie 2019. Ambii au fost ținuți în detenție mai bine de 2 ani. La scurt timp după eliberare, cei doi jurnaliști au vorbit despre condițiile în care au fost ținuți și despre acuzațiile care le-au fost imputate. Pe 29 decembrie 2019, prizonierii au fost eliberați de cei care i-au capturat de ambele părți în încercarea de a deescalada conflictul armat. În cadrul schimbului de prizonieri în formatul toți pentru toți, Ucraina a predat 124 de prizonieri, inclusiv luptători de miliție și din fostele forțe speciale ale poliției. În schimb, separatiștii susținuți de Rusia au eliberat 12 militari și 64 de civili. Printre civili s-au numărat și doi jurnaliști ai serviciului ucrainian al Europei Libere, Stanislav Aseev și Oleg Haraziuk. Cei doi jurnaliști fusese răprinși separat în 2017 în timp ce relatau din regiunea Donetsk controlată de separatiști. Ambii au fost ținuți în detenție fără drept de comunicare timp de 2 ani și jumătate. La scurt timp după eliberare, Haraziuk a povestit ce acuzații i-au fost imputate.
Я просидів з мішком на голові троє суток, 3.
M-au ținut 3 zile cu o pungă pe cap. Formal, arestarea a fost făcută conform codului penal ucrainean. Articolul, nu-mi amintesc numărul din acest cod penal, se referea la lupta împotriva criminalității organizate. Cu alte cuvinte, publicarea materialelor la Europa Liberă era echivalată cu banditismul și sancționată în conformitate cu articolele despre banditism și despre grupurile criminale organizate. Crima mea a fost să spun lucruri care sunt evidente pentru întreaga lume, cum ar fi faptul că, conform legislației ucrainene, aceste teritorii sunt ocupate, sau de a fi folosit formula teritorii ocupate de Federația Rusă. Aceste declarații au fost calificate drept incitare la ură etnică și extremism.
Oleg Haraziuk spune că nu a fost torturat. Stanislav Aseev însă descrie tratamentele brutale la care a fost supus. O instanță separatistă l-a condamnat la 15 ani de închisoare, acuzându-l de spionaj, extremism și ceea ce a considerat a fi apeluri publice la violarea integrității teritoriale, Stanislav Aseev.
Tortura acolo e un complex întreg de măsuri. Aceasta nu se reduce doar la impactul fizic, ba chiar se fac mai mult presiuni psihologice. În principal, ei folosesc curentul electric. Sunt legate fire electrice de diferite părți ale corpului. După cum mi s-a spus mai târziu, eu am fost torturat în varianta, să spun așa, cea mai simplă. Și se pare că, într-adevăr, așa este. Firele electrice se leagă de degete și urechi. Așa a fost în cazul meu. Alți oameni au fost nevoiți să treacă prin tratamente mult mai dure.
Jurnaliștii au povestit cum au depășit aspectul emoțional al captivității și cât de importantă a fost pentru ei susținerea din afară. Oleg Haraziuk.
În fiecare dimineață se aude imnul Rusiei, la 6:00 dimineața. Se aude de 2 ori. Îl bruiam, știți cu ce? Cântam în geamul celulei, pe toată curtea interioară, imnul Ucrainei.
Iată ce spune și Stanislav Aseev.
În primul rând, am înțeles că nu doar că nu am fost uitat, dar că susținerea este la un nivel foarte înalt și din punct de vedere informațional, din partea colegilor din media, dar și la nivel politic și din partea organizațiilor neguvernamentale. Evident că pentru mine acest lucru era foarte important. La un moment dat, în izolare fiind, am reușit să prindem frecvențele ucrainene și anumite informații totuși ajungeau la noi. Adică radioul era permis acolo.
Тобто радіо там було розрішено.
А наше радіо ти вдалося тебе?
Dar postul nostru de radio, Europa Liberă, reușeai să-l prinzi?
Da, 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 da. Я слышал и хочу вам передать огромное.
Da, 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 îl auzeam și vreau să vă mulțumesc foarte mult. Am auzit și felicitările cu ocazia zilei de naștere și toate aceste lucruri erau foarte plăcute. În acel loc a fost un lucru extrem de important. A fost practic singurul aspect pozitiv. Să auzim că nu am fost uitați.
Услышать вот о том, что о нас не забыли.
Iată ce spune și Oleg Harazyuk.
Libertatea este cea mai mare valoare. Dacă înainte credeam că este casa și familia, atunci când am fost încarcerat, am simțit că cel mai prețios lucru pe care îl are o persoană este libertatea. Libertatea de a merge oriunde și de a gândi liber.
Jurnaliștii Serviciului Ucrainian al Europei Libere, Stanislav Aseev și Oleg Harazyuk, despre detenția în închisorile controlate de separatiștii din Donbas.
Rubrica Lumea din Jur a fost realizată de data aceasta de Lina Grâu. Disputa dintre Polonia și Rusia pe tema cauzelor izbucnirii celui de-al doilea război mondial a întunecat ceremoniile aniversării a 75 de ani de la eliberarea de către armata rușie a lagărului de concentrare nazist Auschwitz-Birkenau, aflat pe teritoriul Poloniei. Cât de grave sunt aceste neînțelegeri? Cine are dreptate? Acestea sunt temele unui interviu acordat postului nostru de radio de jurnalistul Edward Lucas de la Economist, un interviu sintetizat de Eugen Murawski.
Cu ocazia aniversării eliberării lagărului din Auschwitz, premierul polonez Mateusz Morawiecki a publicat în revista Politico un articol în care afirmă că URSS și Germania nazistă au fost în egală măsură responsabile de pornirea celui de-al doilea război mondial. Morawiecki mai afirmă că sovieticii au fost ocupanți, nu eliberatori, spre indignarea demnitarilor și a presei de la Kremlin. Colegii noștri de la Radio Svoboda l-au întrebat pe analistul și jurnalistul britanic Edward Lucas cine are dreptate și dacă aceste viziuni diferite asupra istoriei pot fi împăcate. Răspunsul său a fost scurt.
Poland's right and it's not possible to reconcile them.
Polonia are dreptate și aceste două narațiuni nu pot fi reconciliate. Lucas subliniază că aportul URSS în victoria împotriva nazismului este incontestabil, însă asta nu înseamnă că putem vorbi de o victorie rusească. Potrivit lui, o mare parte din povara războiului pe frontul de est a fost purtată de populațiile și teritoriile din Ucraina și Belarusul de azi, iar eliberarea de sub nazism a fost într-adevăr urmată de ocupația sovietică în Europa de est și centrală. Edward Lucas mai trage niște paralele dintre felul în care își amintesc războiul rușii și britanicii. Asemenea URSS, Marea Britanie a jucat un rol formidabil. Alături de Franța a fost una din cele două țări care au declarat război lui Hitler înainte de a fi atacate de naziști. Dacă Marea Britanie ar fi fost înfrântă în 1940, Lucas crede că Hitler ar fi putut câștiga întregul război. Totuși, analistul spune că britanicii își exagerează capitalul moral și transformă războiul într-o istorie despre efortul singuratic al unei națiuni eroice, ignorând contribuția piloților polonezi și cehoslovaci în timpul bătăliei pentru Anglia, mișcările de rezistență de pe continent și aportul coloniilor britanice de atunci. Ori același lucru fac și rușii, care afirmă că au câștigat singur războiul și ignoră contribuția celorlalte națiuni sovietice și ce s-a întâmplat pe alte fronturi, spre exemplu în Asia. Istoriografia oficială a Moscovei se concentrează pe victoriile armatei roșii, armata care de altfel nu era compusă doar din ruși și nu ține cont de ce a făcut URSS-ul înainte și după război, sau chiar în timpul războiului, spre exemplu invazia Finlandei.
Cred
că situația e asemănătoare în Marea Britanie. Pentru noi, cel doilea război mondial este momentul cu care ne mândrim cel mai mult din întreaga noastră istorie. Cu timpul ne mândrim tot mai mult. E ciudat cumva, cu cât amintirile reale se pierd, iar oamenii care au trăit și țin minte războiul mor, cu atât tindem să fim mai obsedați de acel război. Astăzi, când majoritatea acestor oameni nu mai sunt printre noi, ne desfătăm cu astfel de amintiri de război, lucru pe care îl găsesc de prejgust. Totuși, Edward Lucas nu crede că o viziune comună europeană asupra istoriei este ceva necesar. Eu nu cred că măcar britanici au o narațiune comună, însă și ideea îmi pare stranie. Fiecare se uită la istorie dintr-o perspectivă diferită. Istoriografia războiului permite multiple analize. Spre exemplu, noi nici n-am vorbit despre războiul din Asia, unde tot au murit foarte mulți oameni, iar acolo războiul a început în 1937. Eu nu vreau o narațiune comună, sună ceva impus de vreun minister al istoriei. Prefer o discuție vie și bine documentată, bazată pe fapte, respect reciproc și toleranță. Până una alta, discuția dintre Moscova și Varșovia e mai degrabă un schimb de acuzații reciproce, iar în joc s-a prins și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care a sprijinit poziția Poloniei, blâmând URSS-ul pentru pactul Ribbentrop-Molotov.
Ce scrie presa de la București ne spune ca de obicei Tania Radu.
Tot mai multe critici la adresa guvernului liberal condus de Ludovic Orban. În jurul ministrului sănătății s-a aprins scandalul după ce presa a dezvăluit că medicul chirurg Victor Costache continuă să opereze după program, adică în timpul liber, în clinici private. Amănuntul, aparent neimputabil, fiindcă nu e vorba de salariu din bani publici, a fost însă pus de jurnaliștii de la Libertatea în relație cu noul act normativ dorit de ministru, și anume ca Sistemul Național de Asigurări de Sănătate să acopere și serviciile medicale efectuate în clinici private. Iulian Angel semnează azi editorialul în Libertatea și se miră că ministrul Costache își poate încheia programul de lucru la ora 16 ca să meargă la celălalt job în clinica privată. Am stat, spune el, în urmă cu câțiva ani cu tatăl meu 12 ore așteptând un medic în spitalul oftalmologic din Lahovari. Am fost programați la 7 dimineața și am fost primiți la 7 seara. Eu jos, în sala de așteptare, tata sus, în spital. În aceeași vreme, medicul nostru opera în clinica lui privată, în timpul liber. Timp liber, dar timp plătit de stat. Cum poți primi bani de la stat în vremea în care tu lucrezi pentru altcineva? Cum poate un ministru să spună că programul lui se încheie la ora 16? Am încheiat citatul. Jurnalistul arată că se poate și atacă în acest fel direct în direcția Partidului Național Liberal. Guvernezi prin asumări de răspundere și prin ordonanțe de urgență. Faci fițe la proletariat cu eliminarea pensiilor speciale, apoi închizi prăvălia la ora 16, dormi un pic, iar la ora 20 ești la televizor și explici cât de rău este Partidul Social Democrat, care ți-a făcut deficitul bugetar de 5% din produsul intern brut. Asta înseamnă că ești liberal. Am încheiat citatul. Curtea Constituțională a invalidat o lege pentru care guvernul Orban și-a asumat răspunderea. Nu a găsit neconstituționale articolele ei, ci pur și simplu a sesizat că subiectele nu se încadrau în prevederile excepționale vizând asumarea răspunderii. Era vorba de finanțarea navetei elevilor către școală și încă ceva. Veți spune că astăzi aceasta este singura cale a unui guvern minoritar să-și treacă legile și poate părea legitim, scrie Ioana Enedogioiu pe site-ul ziare.com. Dar odată precedentul validat, el ar putea fi folosit mâine și de un guvern majoritar, care nu se teme de moțiune, dar nu are niciun chef să mai aștepte după opoziție și procedură. Cum ar fi? Ar fi un fel de dictatură. De unde și întrebarea retorică a Ioanei Ene. Ne tot plângeam că se abuzează de ordonanțe de urgență. Acum începe abuzul de angajări. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md pentru a afla ultimele noutăți din dosarul privind finanțarea ilegală a PSRM. Procurorii au admis mai multe erori de procedură atunci când l-au audiat pe președintele Igor Dodon în calitate de martor în dosarul finanțării Partidului Socialiștilor. Concluzia rezultă din argumentele invocate de către fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, în ordonanța din 26 noiembrie 2019, prin care a fost anulată ordonanța semnată la 18 iulie de către procurorul Alexandru Cernei. Portalul anticorupție.md a intrat în posesia documentului respectiv, despre care mai mulți experți au opinat că ar fi adevăratul motiv al încarcerării lui Morari. Potrivit documentului, procurorul responsabil de acest caz a încălcat normele codului de procedură penală atunci când l-a audiat pe Igor Dodon în calitate de martor, deoarece articolul 163 interzice interogarea în calitate de martor a persoanei față de care există mai multe probe ca să săvârșit o infracțiune. Mai mult, declarațiile lui Dodon ar fi stat la baza deciziei luate de procurorul Cernei pentru a nu da curs dosarului privind finanțarea PSRM. Alte detalii pe portalul nostru. La rubrica dosare de corupție citiți despre cauza fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, care va mai sta 20 de zile în arest preventiv în scopul, citez, împiedicării stabilirii adevărului pe caz. Citat încheiat. Justificarea vine din partea judecătoarei de instrucțiune Cristina Cheptea, care a prelungit miercuri mandatul de arestare pe numele lui Morari. Reieșind din circumstanțele constatate, instanța consideră că privarea în continuare de libertate sub forma arestării preventive a învinuitului Morari Viorel este justificată, întemeiată și necesară, având drept scop împiedicarea stabilirii adevărului pe caz, se menționează în decizia luată de magistrata Cheptea. Alte detalii pe anticorupție.md.
A fost Mariana Colun. Punem punctul de aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudea.
Aici Radio Europa Liberă.